από και από τον Υπουργό και από τους διάφορους συναδέλφους, όπου παρουσιάστηκε η νομική επιχειρηματολογία του κ. Βενιζέλου, η οποία ήταν κατά την άποψή μου εξαιρετική και πάρα πολύ καλά τεκμηριωμένη για τα δικαιώματα τα οποία υπάρχουν και τα οποία ένα κράτος δικαίου οφείλει να προασπίζει. Και μέσα σε αυτή τη συζήτηση έγινε, εγώ δεν είμαι νομικός, ξέρετε, γι' αυτό και πάντοτε έχω έναν μεγάλο θαυμασμό στους νομικούς, οι οποίοι έχουν ένα ιδιαίτερο τρόπο σκέψη. Τώρα, επί της ουσίας, το θέμα είναι θέμα συνείδησης. Εγώ μπήκα στην πολιτική με την ελπίδα ότι θα μπορώ την όποια μικρή ή μεγάλη αδικία περνάει από το χέρι μου να την ορθώσω. Μεγάλωσα δε κόντρα σε εικόνα την οποία έχει η μεγάλη μου οικογένεια στο περισσότερο κόσμο, σε μια οικογένεια η οποία είχε ως κεντρικό πυρήνα της πάντα τα παιδιά. Δηλαδή τα παιδιά ήταν το παν στη δική μου οικογένεια και η μάνα μου έλεγε πάντα μια κουβέντα, ότι από πολύ αγάπη δεν παθαίνει κανένας τίποτα. Είναι μεγάλη κουβέντα και την ακολουθώ χρόνια τώρα. Ότι όταν μεγαλώνεις ένα παιδί, από πολύ αγάπη δεν έχει πάθει τίποτα. Από λίγο αγάπη είναι οι προβληματικοί άνθρωποι. Έρχομαι λοιπόν και λέω σήμερα ότι εντάξει, το ερώτημα ποιος μπορεί να δώσει αγάπη, τρυφερότητα, στοργή, ψυχή σε ένα παιδί, δεν εξαρτάται από τίποτα άλλο από το μέγεθος της καρδιάς του και της ψυχής του. Άρα, το να έχεις το δικαίωμα να φροντίσεις ένα παιδί, γιατί γι' αυτό μιλάμε για την αναδοχή, να φροντίσεις ένα παιδί εξαρτάται μόνο από αυτό. Η πολιτεία εκ των πραγμάτων, όταν είναι να δώσει ένα παιδί, θα έχει την επιτροπή η οποία κρίνει τις προτάσεις της και επιλέγει στο τέλος της ημέρας ποιος είναι αυτός ο οποίος θα του δοθεί η δυνατότητα να φροντίσει ένα τέτοιο παιδί. Αυτά τα παιδιά, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, διότι θέλουμε να τα αποφεύγουμε τα δύσκολα θέματα σε αυτή τη χώρα, είναι παιδιά τα οποία, εάν είχε δεχθεί τότε η κυβέρνηση την πρώτη της Νέας Δημοκρατίας πριν από 2 χρόνια, θα είχαμε 3.000 παιδιά λιγότερα σε ιδρύματα, τα οποία σήμερα που μιλάμε δεν έχουν δει το φως της ημέρας, όπου μία γυναίκα ήρωας φροντίζει 30 παιδιά που δεν προλαβαίνει ούτε να τα ταΐσει. Μια γυναίκα 30 παιδιά, πόσο μάλλον να τα χαϊδέψει ή να τους δώσει την αγάπη που τους πρέπει. Άρα, μιλάμε για παιδιά προβληματικά, μιλάμε για παιδιά που ενδεχομένως είναι άρρωστα, μιλάμε για παιδιά τα οποία πολλές φορές αυτό το οποίο λέγεται η κανονική η κοινωνία δεν θέλει να τα πάρει, αλλά θέλει να φυλάξει ένα μωρό νεογέννητο που θα το μεγαλώσει πιο εύκολα. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα παίρνουν στο τραπέζι. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι η πολιτεία, πέρα και πάνω από οτιδήποτε, έχει να κοιτάξει μόνο το συμφέρον όλων όμως των παιδιών. Όλων. Και των άσπρων και των μαύρων και των προβληματικών και των άρρωστων και των υγιών κτλ. Και άρα το συμφέρον του παιδιού έχει ένα μόνο κριτήριο που κατά τη γνώμη μου δεν είναι τα λεφτά, δεν είναι η κοινωνική τάξη, δεν είναι τίποτα άλλο, αλλά είναι μπορείς να το αγαπάς. Μπορείς να το προσέχεις, μπορείς να το προσέχεις, μπορείς να το δώσεις την ψυχή σου. Και αυτό εξαρτάται μόνο από το περιεχόμενο της καρδιάς σου και από τίποτα άλλο. Άρα από καμία σεξουαλική επιλογή, από κανένα τίποτα άλλο.
Άρα θα ψηφίσετε.
Αυτή είναι η άποψή μου, την είπα.
Άρα θα ψηφίσετε, κυρία Μπακογιάννη.
Κοιτάξτε, αν η Νέα Δημοκρατία, που αυτή τη στιγμή η απόφαση είναι ότι δεν υπάρχει κομματική πειθαρχία. Αν υπάρξει κομματική πειθαρχία, βεβαίως θα σεβαστώ το κόμμα μου. Δεν πρόκειται εγώ να πάω να δημιουργήσω κανένα πρόβλημα στο κόμμα μου. Εάν όμως από τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρξει αυτό το πράγμα, ναι, θα ψηφίσω. Και θα ψηφίσω διότι παρά το ότι δέχομαι το επιχείρημα, το οποίο είναι πολύ ισχυρό, ότι το παιδί αύριο μπορεί να πάει στο σχολείο και να δεχτεί μια σπορφή bullying. Και με απασχόλησε και εμένα πάρα πολύ και το σκέφτηκα πάρα πολύ. Σκέφτομαι ότι σε τελική ανάλυση, όταν το βάλεις όμως στην καρδιά, εάν πρόκειται να επιλέξει να είναι ένα παιδί από ίδρυμα ή ένα παιδί το οποίο θα έχει πάρει την αγάπη και την φροντίδα και τα λοιπά, η οποία του πρέπει, τελικώς είναι ισχυρότερο το δεύτερο.
Είδατε,
τώρα θα ξαναεπαναλάβω ότι η Επιτροπή θα επιλέξει εάν υπάρχουν ζευγάρια ετερόφυλα, τα οποία θέλουν το ίδιο παιδί, είναι κατά πάσα πιθανότητα λογικό να επιλέξει η Επιτροπή αυτόν που είναι, που τηρεί αν θέλετε, τα ηχέγγυα της παραδοσιακής οικογένειας. Αλλά τη σήμερα ημέρα, όπου παιδιά γίνονται από μονογονεϊκές οικογένειες, όπου η επιστήμη έχει φτάσει στο σημείο να μπορεί να κάνει παιδί όπως θες, που ζούμε μια άλλη πραγματικότητα, είναι τουλάχιστον φαρισαϊκό να ισχυριζόμαστε ότι εκεί που περνάει από το δικό μας χέρι θα στερήσουμε μια τέτοια δυνατότητα.
Τέτοια λέτε, κυρία Μπακογιάννη, και δέχεστε επιθέσεις οι οποίες ήταν σφοδρότητες. Μάλιστα, γνωστό site, ενώ για τις πολιτικές του προθυμίσεις, χθες σας χαρακτήρισε περίπου Μαρία Αντουανέτα της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση σας αυτή.
Ακούστε, κύριε Σπορή, εγώ έχω δεχτεί πολλές θέσεις στη ζωή μου. Δεν είναι η πρώτη και φαντάζομαι, και ελπίζω αν θέλετε κιόλας, ότι δεν θα είναι και η τελευταία. Εγώ σε θέματα συνείδησης δεν έχω, δεν μπορώ. Σε θέματα δικαιωμάτων δεν μπορώ να βάλω πάνω. Και ξέρω ότι έχει πολιτικό κόστος, γιατί ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να εξηγηθεί σε μια κοινωνία. Αλλά αν έχω ένα λεπτό, μπορώ να σας πω μια ιστορία.
Βεβαίως.
Ήμουνα το 1990, ήταν πολύ κοντά στη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη, στο γραφείο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη τότε, πρωθυπουργού. Ήταν βράδυ και στο μαξί μου δεν ήταν κανείς. Κάποια στιγμή είχε πάει το τηλέφωνο. Και μου λέει ο αστυνομικός, γιατί δεν υπήρχε καν τηλεφωνητής, μου λέει μία γυναίκα κλαίει, λέει, και θέλει να σας μιλήσει. Τι πήρα τη γυναίκα. Ήταν μια γυναίκα που έκλαιγε, η οποία μου είπε την απίστευτη ιστορία ότι κατέβηκε 5 χρόνια με τον άντρα της για να πάρει ένα παιδί. Δεν μπορούσε να κάνουν παιδιά. 5 χρόνια ανεβοκατέβαινε από τη Θεσσαλονίκη για να πάρει ένα παιδί. Ήταν ο 5ος χρόνος, ή δεν ξέρω ποσοστή φορά, πολλοστή φορά, που γύριζε Αθήνα Θεσσαλονίκη κλαίγοντας, και πάλι το μητέρα τότε δεν της είχε δώσει παιδί. Και από το πολύ κλάμα σταματάει στην Λύκη, στην Λίμνη, και βγαίνει έξω για να πάρει λίγο αέρα και ακούει το κλάμα ενός παιδιού στο ένα σκουπιδοτενεκέ. Και ανοίγει το σκουπιδοτενεκέ και βρίσκει ένα αγοράκι νεογέννητο. Το παίρνει αυτό το αγοράκι, πάει στη Λαμία μέσα στα Πολυλογό, πάει στη Θεσσαλονίκη και έρχεται το κράτος να της το πάρει αυτό το παιδί. Και εγώ λοιπόν που είμαι στρίσκα και που είμαι ένας άνθρωπος, ο οποίος έχω μεγαλώσει με το πιο παραδοσιακό τρόπο του κόσμου, είπα για όνομα του Θεού, υπάρχει Θεός. Της έδωσε ο Θεός αυτό το παιδί. Το κράτος οφείλει να τη διευκολύνει. Να μην σας απολογώ, μίλησα τότε με τον πατέρα μου, κάναμε απίστευτα πράγματα, γιατί έπρεπε να μέχρι και τροπολογία να περάσουν. Τελικώς το πήρε αυτό το παιδί, αυτή η γυναίκα, και το παιδί αυτό σήμερα έχει τελειώσει, παρακολουθεί κτλ. Θέλω να σας πω, κάποιος το πέταξε και κάποιος άλλος του έδωσε όλη την αγάπη που του έλειπε. Αυτός ο κάποιος άλλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πρέπει να έχει αισθήματα, πρέπει να αγαπά, να ξέρει να αγαπά. Και αυτό δεν εξαρτάται από καμία σεξουαλική προτίμηση.
Λοιπόν, χαιρόμαστε πολύ για την τοποθέτηση. Κυρία Μπακογιάννη, σας κατηγορούν επίσης γιατί με τον κύριο Βενιζέλο και κάποιοι τα συνδύουν. Άλλοι λένε πρόβαση κυβέρνησης, άλλοι λένε η Ντόρα με τον Βαγγέλη. Έχετε κάποιο κρυφό πολιτικό φλερ?
Μα λένε βλακίες, κύριε Σκουρή. Εμείς με τον κύριο Βενιζέλο είμαστε στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Έχουμε δώσει διαχρονικά μάχες. Έχουμε δώσει διαχρονικά μάχες για θέματα ελληνικά, για θέματα εθνικού ενδιαφέροντος, όπως και με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και με βουλευτές άλλων κομμάτων. Και στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν υπάρχουν πολιτικοί τακτικισμοί. Το αν εσύ θεωρείς ότι και ο ένας έχει δικαίωμα, και ο ένας, όχι η μειοψηφία, ο ένας. Στις δημοκρατίες λοιπόν και ο ένας έχει δικαίωμα. Αυτή είναι η διαφορά της δημοκρατίας. Αυτή είναι η δύναμη της δημοκρατίας. Η δύναμη της δημοκρατίας δεν είναι ότι υπάρχει δικτατορία της πλειοψηφίας. Το ανθρώπινο δικαίωμα, και αν στην Ευρώπη είμαστε κάτι άλλο, είναι ακριβώς ότι ο ένας άνθρωπος έχει δικαίωμα. Έχει δικαίωμα στη μητρότητα. Έχει δικαίωμα στην πατρότητα. Έχει δικαίωμα να δώσει την αγάπη του. Έχει δικαίωμα να δώσει την τρυφερότητά του. Δεν είσαι εσύ, οποιοδήποτε εσύ τώρα δηλαδή, σε καμία θέση να του απαγορεύσει αυτό το πράγμα. Αλλά αυτά τα λέω όλη μου τη ζωή. Είμαι συνήθως μία μειοψηφία. Το ξέρω. Αλλά είναι αδύνατο τώρα, μητέρα, γιαγιά, απίστευτα παραδοσιακή, όπως ξέρετε, γιατί στην οικογένειά μου είμαι σε απίστευτα παραδοσιακή τύπη, να μην υπερασπιστώ αυτό το οποίο πιστεύω.
Ναι, κυρία Μπακογιάννη, στο κόμμα σας πάντως δεν είστε πλειοψηφία, όπως είπατε, και αναρωτιόμαστε αν μπορείτε να τους πείσετε για τα επιχειρήματά σας. Γίνεται η συζήτηση στη Νέα Δημοκρατία, κάνατε, παίρνετε κάποια
δεδομένα. Έγινε η συζήτηση στη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε,
χωρίς
αποτέλεσμα. Αυτά είναι θέματα τα οποία εγώ το επιχείρημα που σας είπα πριν για το bullying των παιδιών κτλ. Το δέχομαι. Το αντιλαμβάνομαι. Όταν στείλετε το παιδί σας την πρώτη φορά στον υπηαγωγείο, όταν στείλετε το παιδί σας την πρώτη φορά στην πρώτη δημοτικού, όταν έχει να αντιμετωπίσει μια κοινωνία παιδιών που συνήθως είναι πάρα πολύ σκληρή και οι οποίοι προσπαθούν να βρουν τον αδύναμο από όλους, γιατί έτσι είναι τα παιδιά, μέχρι να μπουν στα περίφημα καλούπια που τα βάζουμε εμείς και τους λέμε αυτό πρέπει, αυτό απαγορεύεται, αυτό είναι σωστό, αυτό είναι λάθος. Τα παιδιά περνάνε σε διάφορες φάσεις. Άρα ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά λέω ότι η ψυχολογία του παιδιού αυτού. Έχω, ξέρετε κύριε Σπανού, έχω φίλοι οι οποίοι πήγε στο βάθος της Αιθιοπίας και έφερε ένα παιδί. Και αυτό το παιδί 5 μέρες περπατούσε στην έρημο της Αιθιοπίας χωρίς νερό και χωρίς φαΐ. Και όταν τη ρώτησα πώς κατάφερες να το φέρεις τόσο γρήγορα, μου απάντησε γιατί εγώ δεν είπα ότι θέλω μωρό, γιατί εγώ δεν είπα τι φίλο θέλω, γιατί εγώ δεν είπα τίποτα. Είπα δώστε μου ένα παιδί να του δώσω εγώ αυτά που έχω. Και αυτό το παιδί ήταν προφέσιο σπίτι μου στο Καρπενήσι, με κάτι τεράστια μαύρα μάτια, γέλαγε με την καρδιά του και ήταν ένα παιδί που του έχουν προσφέρει τα πάντα. Άρα το παιδί είναι το κριτήριο. Το παιδί.
Να πάμε
και το παιδί
σε
πρέπει να είναι πάνω
πολιτικές,
από
εμάς. Πολιτικές...
Και τα πολιτικά και τα τακτική στιγμά μας και τα δεν ξέρω τι κτλ.
Λοιπόν, να πάμε όμως και σε δύο πολιτικές ερωτήσεις. Μιας και αναφερθήκαμε στον κύριο Βενιζέλο, είστε κοντά πολιτικά. Θυμάμαι παλιά μου είχε δώσει μια συνέντευξη, ήμουν ακόμα στο Έθνος και είχαμε βάλει τίτλο «Είμαι η Ντόρα του Πασόκ». Ήθελα να σας ρωτήσω, είστε κοντά πολιτικά, πώς το βλέπετε?
Κοιτάξτε, υπάρχουν θέματα με τον κύριο Βενιζέλο που διαφωνούμε ειδικά. Υπάρχουν θέματα με τα οποία συμφωνούμε. Και κάποτε στην πολιτική θα πρέπει να μάθουμε αυτό τον ειλικρινή διάλογο. Εάν με πείσει, είμαι έτοιμη να βγω, κύριε Σκουρή, και να σου πω ότι ναι, με έπεισε. Εάν πάλι σε πίσω εγώ, πρέπει και εσύ να έχεις τη δυνατότητα να βγεις να πεις ότι έχω πιστεί από το επιχείρημα της τώρα. Η πολιτική, η δημοκρατία είναι ένα συνεχής, ατελείωτος διάλογος, τον οποίο ελπίζω, βεβαίως πολλές φορές φρύτω, διότι δεν υπάρχει επιχείρημα, υπάρχει μόνο ανταλλαγή ύβρεων. Βρίζω εγώ, βρίζεις εσύ, όχι, ευχαριστώ. Δεν θέλω αυτή την ποιότητα της δημοκρατίας, κύριε Σκουρή. Και αυτό το οποίο συμβαίνει αυτό το τελευταίο καιρό είναι ύβρις για τη δημοκρατία. Η δημοκρατία μας πάντοτε είχε τέτοια θέματα. Δεν θα ξεχάσω το Ναΐμ στη Αυριανή. Πάντοτε είχε θέματα, αλλά το να φτάνουμε στο σημείο απλώς να υβρίζουμε ελλείψη επιχειρημάτων είναι κάτι το οποίο είναι τραγικό για την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Και επειδή στη μεταπολίτευση χτίσαμε την καλύτερη δημοκρατία που είχε γνωρίσει ο τόπος, ας μην την βάλουμε πάλι σε κίνδυνο όπως την βάζουμε σήμερα.
Κυρία Μπακογιάννη, πώς είδατε την στροφή του κινήματος αλλαγής που ζητάει οι εκλογές τώρα, πριν το κλείσιμο της αξιολόγησης, πριν το τέλος του προγράμματος και όχι το φθινόπωρο που ζητάει η Νέα Δημοκρατία? Τι συμπέρασμα έχετε βγάλει?
Κοίταξε, εμείς το μελετήσαμε πάρα πολύ και κατέθεσε ο κ. Μητσοτάκης τη δική μας πρόταση. Πιστεύουμε ότι ο χρόνος των εκλογών πρέπει να είναι αυτός, έτσι ώστε πραγματικά να μπορεί ο ελληνικός λαός να πάρει τις αποφάσεις του για τη νέα φάση στην οποία μπαίνει. Στην οποία μπαίνει ήδη υποδουλωμένος, δηλαδή με δεσμεύσεις πρωτοφανείς για καμία άλλη χώρα δεν είχε μετά το τέλος του προγράμματος. Αλλά εν πάση περιπτώσει πιστεύουμε ότι εκείνο είναι το χρονικό διάστημα στο οποίο θα πρέπει να γίνει. Πιστεύω ότι και το κίνημα αλλαγής αντιλαμβάνεται την ανάγκη πλέον των εκλογών, ξεκάθαρα.
Και αυτό θα φέρνει πιο κοντά.
Κοιτάξτε, όλη η αντιπολίτευση, αν θέλετε για να πούμε τη μαύρη αλήθεια, όλος ο ελληνικός λαός θέλει αλλαγή. θέλει αλλαγή.
Έτοιμα για πρώτες εκλογές στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον δεν διαφαίνεται ως αίτημα της κοινωνικής πλειοψηφίας.
Κοιτάξτε, δεν διαφαίνονται οι εκλογές να είναι ορατές αυτή τη στιγμή. Αλλά εάν μιλήσετε, και επιτρέψτε μου να πω ότι εγώ γυρίζω αρκετά και συζητάω, ότι το ερώτημα είναι πότε επιτέλους θα υπάρξει αλλαγή. Βλέπετε αυτή την ιστορία με την ανάπτυξη τώρα. Άκουγα χθες τον κύριο Τσίπρα στη Μυτιλίνη και έλεγα δεν είναι δυνατόν. Τι είναι δυνατόν. Τι είναι δυνατόν τόσο ανέσχυτα να λες πράγματα τα οποία ξέρεις ότι δεν έχουν βάση. Όλη η ιστορία σήμερα στη χώρα είναι ότι δεν έχουμε ανάπτυξη. Όλη η ιστορία είναι ότι αντί να ανεβαίνουν οι δείκτες της ανάπτυξης, δηλαδή να έχουμε περισσότεροι, έχουμε λιγότεροι. Και έβλεπα χθες, ένας συνεργάτης μου έφερε χθες, και τον κατάλογο ποιες είναι οι χώρες που έχουν κάνει την ανάπτυξη πάνω από 3,5-4%. Mm-hmm. Και βλέπετε ότι είναι οι χώρες που κάνουν τις ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στο κράτος και που απελευθερώσανε τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας, που μείωσαν την φορολογία. Δεν έχουμε φεύγει την πυρίτιδα εμείς. Εμείς απλώς λέμε ότι έφτασε η ώρα να κάνουμε ένα άλμα. Και ότι μπορούμε να το κάνουμε.
Ωραία, κύριε Μπακογιάννη, να μείνουμε λίγο στη συζήτηση για τη συνεργασία με την κεντροαριστερά που πλέον έχετε και κοινό αίτημα για εκλογές σε διαφορετικό χρονικό σημείο. Και να ρωτήσουμε το εξής. Πιστεύετε ότι αυτό το άνοιγμα στο κέντρο πρέπει να σηματοδοτηθεί και με συνεργασία με συγκεκριμένα πρόσωπα και με συμπερίληψη αυτών των προσώπων σε ψηφοδέλτια? Για παράδειγμα, πριν από κάποιες μέρες μας είχε πει ο κ. Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα ήθελε να δει στα γαλάζια ψηφοδέλτια την Άννα Διαμαντοπούλου. Εσείς?
Εγώ θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα χρέος. Πρέπει να ανοίξει στο σύνολο των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων της χώρας, οι οποίοι θέλουν να βάλουν το πίσω ψηλά. Οι οποίοι θέλουν να δουν τη χώρα να ξεπετάγεται. Οι οποίοι θέλουν, αλλά με πράξεις, όχι θέλουν υπερβαλιστικά, θέλουν πραγματικά να βάλουν το κεφάλι τους στο τορπά και να δουλέψουν προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα μέσα σε αυτό οι άνθρωποι είναι πολλοί, οι δυνάμεις είναι πολλές, οι κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις είναι πολλές σε αυτή τη χώρα και σε αυτούς πρέπει να απευθυνθεί η Νέα Δημοκρατία. Είτε τώρα θα τους συμπεριλάβει, είτε δεν θα τους συμπεριλάβει, είτε θα συνεργαστεί πριν ή μετά ή δεν ξέρω τι. Το μήνυμα είναι φτάνει πια. Δεν αξίζουμε αυτή την πραγματικότητα, δεν αξίζουμε αυτή την εικόνα. Άκουγα χθες, ξέρετε, μιλάμε τώρα για τα παιδιά. Εάν δείτε τι συμβαίνει με τα παιδιά στην πόρεια, εάν δείτε αυτά τα μάτια αυτών των παιδιών και την απελπισία που υπάρχει στα μάτια τους, και σοβαρολογούμε και λέμε ότι μας φταίει η Ευρώπη, της οποίας τα κονδύλια δεν έχουμε απορροφήσει, για να μπορέσουμε να δώσουμε στοιχειώδεις ανθρώπινες συνθήκες. Τι υποκρισία είναι αυτή, τι φαρισαϊσμός είναι αυτό.
Κύριε Μπακογιάννη,
άρα ναι, υπάρχουν άνθρωποι σε όλους τους χώρους σήμερα, οι οποίοι σου λένε ναι, θέλουμε να γυρίσουμε σελίδα. Λοιπόν, σε όλους αυτούς την Δημοκρατία πρέπει να δημιουργηθεί.
Λοιπόν, εγώ ως Ρουφιάνος να πω ότι έχετε συμφωνήσει ότι μία μέρα προσεχώς θα έρθετε στο στούντιο εδώ να κουβεντιάσουμε για μία ώρα ζωντανά τα πολιτικά θέματα, να φιλοσοφήσουμε,
να πούμε και πράγματα τα οποία συνήθως δεν λέμε.
Και αυτά ακριβώς. Λοιπόν, δεσμεύεστε και δημοσίως συνεπώς. Λοιπόν, καλή σας συνέχεια κύριε Μπακογιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Γεια σας.